Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio και του ορισμού του Πέναλτι. Καλησπέρα σε όλους σε μία ακόμα εκπομπή Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου σήμερα. Με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, τη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Κατσάκο, πανέτοιμο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας δώσει τα φώτα του όσον αφορά το αγωνιστικό διήμερο, τριήμερο, ξέρω ότι θα έχουμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαρά. Μητσάρα, καλησπέρα.
Φυγάτα, δεν είμαι και ηλεκτρολόγος. Θα δώσω τα φώτα.
Να δώσουμε και για το ποτάσμα χάρτα ετού, αν έχουμε τίποτα νεότερα. Άμα θα γίνει κανονικά αγωνιστική τη Δευτέρα.
Όλοι οι πρωταθλητές είναι έτοιμοι.
Λοιπόν, γεια σας.
Λοιπόν, θα τον αμολύσεις, το χάρτα ετού πάντα.
Εδώ πετάμε όλο το χρόνο, δεν θα πετάξουμε τη Δευτέρα.
Όχι, ναι.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα τηρήσουμε την παράδοση.
Μπράβο.
Θα κάνουμε τουλάχιστον κάποιες απόπειρες.
Πού?
Ενδεχομένως στη Ραφίνα.
Στη Ραφίνα? Με Κώστα Καραμαλή?
Όχι.
Τώρα που έχει άπλετο ελεύθερο χρόνο. Όχι, αφού του αποσύρθηκε από τη...
Μακριά και αλάργα. Μακριά και αλάργα. Τώρα το αποσύρεται, εντάξει, κράτα μικρό καλάθι.
Από
το κοινοβουλευτικό, εντάξει, οκ. Okay.
Στον πολιτικό.
Και εννοώ, εννοείται. Πόσο μας ενδιαφέρει βέβαια τι θα κάνει ο...
Όχι, επειδή είπες Ραφίνα, εγώ γι' αυτό το ανέφερα.
Ραφίνα, εντάξει, οκ. Okay.
Συμπέσετε σε καμιά ταβέρνα.
Θα πέσουν και τα σχετικά... σχετικές επισκέψεις σε ταβέρνες περιοχής, εννοείται και αυτό.
Για Σαρακοσιανά.
Και όχι μόνο.
Όπως βολεύει το καθένας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη μουσική επιλογή που κάνει σήμερα. Και τα λέμε σε λίγα λεπτά, Μητσάρα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
Καμία απολύτως.
Πάμε. Give you my love. Όπα. Λοιπόν, ακούμε το δεύτερο άλμπουμ των Led Zeppelin, το Led Zeppelin 2 του 1969, και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή όχι με, με την αγωνιστική που έπεται το διήμερο, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα μάτς που είχαμε μεσοδόματα και Champions League, Europa League και ούτω καθεξής. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω, Μιτσάρα, θα το κάνουμε μαζί βέβαια, ξεκινήσει όμως.
Ναι, εντάξει, ήταν σίγουρα, ξεκινώ από την Τρίτη, ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι στο Liverpool με την ομάδα της πόλης και τη Real Madrid's. Και είναι εντυπωσιακό από μόνο του και το σκόρ, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο επετέφθη το 2-5 υπέρ της Real, η οποία βρέθηκε να χάνει στο 20 λεπτό με 2-0 και το δεύτερο γκολ, το πρώτο γκολ με φανταστικό iconic τακουνάκι του
Darwin Núñez.
Του Núñez, μπράβο, κόλλησε στο μυαλό μου. Και το δεύτερο γκολ με απίστευτη γκέλα του Κουρτουά. Και εκεί που θα... Η λογική λέει ότι οποιαδήποτε ομάδα βρίσκεται στο 20 λεπτό πίσω στο σκορ με 2-0
και
με μια γκολάρα και με μια απίστευτη φάβα του τερματοφύλακα και παίζει μέσα στο Anfield, η λογική λέει ότι θα καταρρεύσει.
Ναι.
Η Real όχι απλώς δεν κατέρευσε, κέρδισε με, έβαλε 5 γκολ και αν δεν πάταγε φρένο στο τέλος, δεν ξέρω που θα μπορούσε να έχει φτάσει το σκορ. Ανταπέδωσε ο Άλισον βέβαια το δώρο, χαρίζοντας και αυτός ένα παρόμοιο στη Ρεάλ. Είχε χτυπήσει και νωρίτερα ο Βινίσιους με ένα πολύ ωραίο γκολ και μετά ανέλαβε και ο Μπενζεμά.
Ο οποίος Βινίσιους, εντάξει, μας χόρεψε κανονικά μέσα στο Άνφιλντ.
Να σου πω κάτι, εδώ τη Λίβερπουλ φέτος τη σκορπίζουν την άμυνά της και την κάνουν μπαράλια άλλοι κι άλλοι. Στο αγγλικό πρωτάθλημα ο Βινίσιους και ο Μπενζεμά και ο Μόντριτς δεν θα το έκαναν τώρα, συγγνώμη να μιλάμε και στο βάρα. Δηλαδή ο Γκόμες για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι όχι απλώς δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, είναι γελία η κατάσταση.
Ναι, έχεις δίκιο.
Και φυσικά ο Φαντάικ που απέχει πάρα πολύ από τον καλό του αυτό που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
Που ήταν όλοι άμυνα μόνος του στην ουσία.
Ναι, και φυσικά το κέντρο της Λίβερπουλ, δηλαδή ο Φαμπίνιο έμοιαζε σαν να παίζει σε slow motion σε σχέση με το κέντρο της Ρεάλ, ακόμα και με τον 37χρονο Λούκα Μόντριτς.
Ναι.
Εντάξει, τα έχουμε πει για τη Λίβερπουλ ότι χρειάζονται γενναίες αποφάσεις όσον αφορά στο ρόστερ, θα πω εγώ, και στην προσέγγιση του χτισήματός του.
Δεν θα διαφωνήσω, γιατί εκ του αποτελέσματος αυτό βλέπουμε.
Βέβαια.
Γενικά είναι προβληματική η Λίβερπουλ φέτος και στο πρωτάθλημα στη μέση βαθμολογίας είναι. Τέλος πάντων.
Από την άλλη, η Ρεάλ, παρότι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας είναι 8 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, απέδειξε νομίζω για ακόμα μια φορά, όχι ότι χρειάζονταν επιβεβαίωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι στο Champions League είναι η πιο υπολογίσιμη δύναμη, πέρα από τις 14 κατακτήσεις. Είναι μια ομάδα που το βάρος της φανέλας της είναι ασύγκριτο και μπορεί να επιστρέφει στο παιχνίδι και να το κερδίζει ακόμα και αν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο σε κάποιο σημείο. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έχει και τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιο βάρος και πολύ μεγάλο προπονητή στην άκρη του πάγκου.
Ισχύει, τεράστια.
Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Τεράστια λέει ο Κάρλο. Αλλά και κάτι άλλο, Μίτσο. Δεν ξέρω, γιατί όπως είδαμε όλες τις ομάδες, δεν ξέρω αν μπορεί να την κοντράρει κάποιος τη Ρεάλ. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί είμαστε νωρίς ακόμα,
ναι,
στο θεσμό. Αλλά εντάξει, αυτό που είδαμε από τη Ρεάλ δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, από άλλες ομάδες του Champions League.
Ναι, εντάξει, ήταν σύμφωνο η πιο εντυπωσιακή και τρομοκρατική εμφάνιση.
Να μην σου πω δηλαδή μπορεί να το ξαναπάρει 15ο.
Ναι, δεν είναι διόλου απίθανο, αλλά εντάξει, είναι νοκάουτ τα παιχνίδια και όλα μπορούν να συμβούν μέσα σε δύο μάτς, οπότε δεν θα επεκταφέρω. Ναι, σίγουρα η Real πάντα είναι μέσα στα φαβορί. Και ειδικά όταν αποδεικνύει ότι είναι και σε καλή κατάσταση.
Εντάξει,
στην Ευρώπη τουλάχιστον.
Εντάξει, για αστείο το είπα. Στην πραγματικότητα 0-4 στη Μαδρίτη και θα περάσει η Λίβερπουλ πανηγυρικά.
Κάτι με μηδέν, περνάει, ναι, περνάει, περνάει, εντάξει.
Λοιπόν, τα άλλα μάτς πώς σου φάνηκαν?
Κοίταξε, το Άιντραχτ Νάπολη δεν το είδα σχεδόν καθόλου, μόνο τα γκολ είδα και το χαμένο πέναλτι της Νάπολη, αλλά από ό,τι διάβασα και άκουσα, η Νάπολη δεν σταμάτησε πουθενά, ήταν καλύτερη από την Άιντραχτ, η οποία έμεινε και με 10 παίχτες.
Σωστό. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, να το πούμε και αυτό.
Ναι, καλά, εντάξει. Γενικά οι γερμανικές ομάδες φημίζονται για
την κατοκήπεδο, ωραίες εξέδρες.
Για τις ατμόσφαιρες και οι οπαδοί τους είναι πολύ ένθερμοι και υποστηρικτικοί και έχουν και ρεκόρ προσέλευσης σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις κατηγορίες. Οπότε δεν είχα αμφιβολίες περί αυτού. Συμπαθητική ομάδα η Άιντραχτ, αλλά εντάξει, νομίζω ότι έδειξε μια ταχύτητα χαμηλότερη από την Νάπολη, η οποία συνεχίζει και εντυπωσιάζει και γράφει και ιστορία φέτος. Είναι και νομίζω ότι θα πάρει και την πρόκριση.
Είναι η περσινή κάτοχος του Europa, γι' αυτό παίζει φέτος στους
Champions League. Σωστό, ναι.
Αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι εδώ ήταν τα ψωμιά της.
Ναι, εντάξει. Έτυχε να πέσει πάνω στην Νάπολη, η οποία είναι ασταμάτητη κι αυτή.
Λοιπόν, εγώ θεωρώ, αλλά επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα πω 99% Real Madrid και Νάπολη στην επόμενη φάση.
Ασυζητητή.
Και τα υπόλοιπα μάτς.
Την Τετάρτη επέλεξα το Ίντερ Πόρτο να παρακολουθήσω.
Είχε ευκαιρίες η Πόρτο, έτσι. Είχε και κλασικές ευκαιρίες η Πόρτο.
Ναι, είχε περισσότερες ευκαιρίες η Πόρτο. Ήταν καλύτερη.
Στο δεύτερο ημίχρονο.
Ήταν καλύτερα και έδειχνε πιο ικανή να πάρει το παιχνίδι από την Ίντερ, παρότι ήταν γηπεδούχοι οι Ιταλοί. Νομίζω ότι το καθοριστικό ρόλο τον έπαιξε η αποβολή που δέχθηκε η Πόρτο του Οτάβιο στο τέλος του αγώνα και όλος μετά το 70, και η αριθμητική υπεροχή αυτή έδωσε στην Ίντερ την δυνατότητα να σφίξει τον κλειό στο τελευταίο τέταρτο, και πέτυχε και τον γκολ με τον Λουκάκου, ο οποίος νομίζω πρώτη φορά σκοράρει φέτος, πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι. Και εντάξει, απέκτησε ισχνό προβάδισμα για την πρόκριση Ίντερ. Εγώ την περιμένω την Πόρτο πάρα πολύ ανταγωνιστική στον Τραγκάο.
50-50 για μένα η πρόκριση, όλα
ανοιχτά. Ναι, και η Ίντερ, σου λέω, δεν με έπεισε καθόλου, παρότι είχε και αυτή στο πλευρό της μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Εντάξει, ναι.
Όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε το Σαν Σίρο, είτε παίζει Ίντερ είτε παίζει Μίλαν στις ευρωπαϊκές βραδιές. Κατάμεστο και πολύ έτσι θορυβόδες. Πρόβλημα δεν έπεισε η Ίντερ, που γενικά δεν πείθει φέτος και στο καμπιονάτο. Ανοιχτό η υπόθεση πρόκριση, εντάξει, εννοείται μικρό προβάδισμα για τους Μιλανέζους. Το άλλο παιχνίδι της Manchester City με την Λειψία δεν το είδα καθόλου, να σου πω την αλήθεια. 1-1 το αποτέλεσμα.
Η Λειψία νομίζω αδικείται από το σκορ.
Ναι, αλλά θεωρητικά με το αυτό την ισοπαλία που με την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ και δεν δίνει προβάδισμα σε κανέναν, επί της ουσίας είναι σαν να μην έγινε ποτέ αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το προβάδισμα το έχει η Manchester City στην έδρα της κιόλας.
Λόγω έδρας. Εγώ θα δώσω και ένα μικρό ποσοστό στη Λειψία, γιατί δεν με έπεισε καθόλου, και γενικά η City φέτος παρουσιάζεται σε αρκετά παιχνίδια έτσι προβληματική.
Δεν τη θεωρώ ξεγραμμένη σε καμία περίπτωση.
Αλλά οπωσδήποτε θα δώσω μόνο ένα 10%, δηλαδή θα πω 90-10 Manchester City.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν μπαίνω σε ποσοστά, αλλά αν μου...
Πάντως η Λειψία είναι πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα, και στο δεύτερο μήχρονο δηλαδή έχασε αρκετές ευκαιρίες.
Αυτά με το Champions League.
Ο δεύτερος μεγάλος πόνος για μένα ήρθε χθες το βράδυ, μετά την καταστροφική ήττα της Liverpool, που στην ουσία την πετάει έξω το Champions League. Ήρθε και αποκλεισμός χθες της Μπαρτσελόνα από τη Manchester United, στο ζευγάρι βέβαια που θα μπορούσε να είναι κάλλιστο τελικός διοργάνωσης.
Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραίο παιχνίδι χθες το βράδυ στο
πολλές ευκαιρίες.
Το παρακολούθησαν. Ναι, πάνω κάτω η μπάλα εναλλασσόταν, η ομάδα που είχε τα ηνία του αγώνα.
Ναι.
Ανατροπή, νίκη και ανατροπή για τη Manchester United, που είναι αναγεννημένη τους τελευταίους μήνες και το πιστοποιήσε και στην Ευρώπη αυτό και έπεται και ο τελικός του League Cup με τη Newcastle που είναι η ευκαιρία για τη United να πάρει έναν τίτλο που, από τους οποίους απέχει κάμποσα χρόνια.
Την Κυριακή είναι ο τελικός.
Τους τίτλους νομίζω ναι. Και είναι και μέσα στο Europa και με καλή εμφάνιση, με πιστική εμφάνιση και με ανατροπή ξαναλέω απέναντι στην Μπαρτσελόνα που είναι η Μπαρτσελόνα όπως και να το κάνεις είτε στο Europa είτε στο Champions League είτε οπουδήποτε, είναι και πρωτοπόρος στην Ισπανία, λογικά θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραίο παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίες. Νομίζω όμως
θύμισε μου τον παίχτη που
εικόνα άξια πέρασε η United, γιατί και στη Βαρκελόνη θυμίζω το γύρισε το παιχνίδι, πάλι είχε βρεθεί να
σωστά,
χάνει.
Σωστά.
Με δύο ανατροπές λοιπόν, νομίζω ότι δικαιούται που είναι στην επόμενη φάση.
Και επειδή, να σου πω κάτι, επειδή είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα στο πρωτάθλημα της Αγγλίας η United, με ένα πίσω στον Ντεμαράζ, δεν ξέρω, μετά τη φυγή του Κριστιάνο έχει απελευθερωθεί όλη η ομάδα, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Στον αγωνιστικό χώρο έχει σκαρφαλώσει και ψηλά στα βαθμολογία, έτσι. Δηλαδή έχει βάσιμες ελπίδες και για το πρωτάθλημα ακόμα.
Ναι, εντάξει, είναι μέσα στο.
Νομίζω είναι στο μείον 5. Στο μείον 5 νομίζω είναι.
Ναι, δεν είναι μέσα στη διεκδίκηση και με την εικόνα που δείχνει και με την αυτοπεποίθηση που έχει. Και γιατί να μην την υπολογίζουμε. Και αυτό που είπες πριν μετά τη φυγή του Ρονάλντο, νομίζω ότι η United έχει αρχίσει και γίνεται μια ομάδα. Οι παίχτες μάλλον παίζουν για την ομάδα. Βάζουν όλη την ομάδα πάνω αυτό, από το εγώ τους.
Αυτό. Όχι ότι.
Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πέρσι και στην αρχή της σεζόν. Ότι όλοι βάζανε πάνω από την ομάδα το Ρονάλντο και πρώτος ο ίδιος που έβαζε τον εαυτό του.
Ναι, σωστά.
Έχει γίνει ξανά κανονική ομάδα United που αντιλαμβάνονται όλοι το μέγεθός της. Γιατί εντάξει, τώρα τη συμπαθούμε, δεν τη συμπαθούμε τη Manchester United, είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
Καλά, αυτό το συζητάμε.
Στην Ευρώπη.
Εννοείται.
Με τεράστια ιστορία, πολύ μεγάλο παλμαρέ, πάρα πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τη Manchester United.
Κοίταξε να δεις τώρα.
Για να μην τρελαθούμε.
Για να μην παρεξηγηθούμε τώρα. Μπορεί να μισούμε, εγώ τουλάχιστον, τη Manchester ή και τη Real Madrid της και να με συγχωρήσουν δηλαδή οι οπαδοί τους. Άλλο αυτό όμως και άλλο ότι δεν είναι τεράστιες ομάδες. Δεν θα ήμουν κομπλεξικός δηλαδή αν δεν το παραδεχόμουν.
Δεν γίνεται, εντάξει.
Δεν γίνεται. Είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
Βέβαια, εντάξει. Και ούτε λέω ούτε εγώ τι.
Η Ρεάλ είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Ξεκάθαρα.
Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Η Ρεάλ. Και το αποδεικνύει και όλα μόνο στη θεωρία.
Και του κόσμου κιόλα, αν υπολογίσουμε τα
τίτλους. Συμφωνώ και του κόσμου. Συμφωνώ απόλυτα και το αποδεικνύει κιόλας.
Έτσι.
Δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση.
Α, και μιας και ο λόγος είναι και πρωταθλητρία κόσμου, έτσι.
Σωστό και αυτό, ναι, πήρε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Στο Μαρόκο.
Στο Μαρόκο με την Αλ Χιλάλ στο τελικό.
Τέλος πάντων. Αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε για λίγο μουσική και επανεχόμαστε με τα.
Να πούμε ότι στο conference.
Ναι.
Αυτό, και ότι προκρίθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας στην επόμενη φάση
που απέκτησε ναι,
την Ουκρανική Ντνίπρο.
Σωστά. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική τώρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Κύπριους.
Βεβαίως. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά που δεν έχουμε ομάδα στην Ευρώπη το Φλεβάρι και το φάση των ομίλων που είχαμε ήταν ως η παρούσα.
Με το 1-0 της ήταν αρκετό δηλαδή της ΑΕΚ Λάρνακας για να περάσει. Δεν δέχτηκε γκολ σε κανένα μάτς από τα δύο που έγιναν με την Ντνίπρο. Λίγο μουσική και να πάρουμε και λίγο χρόνο για να δούμε γιατί νομίζω έγινε σήμερα η κλήρωση. Έτσι,
ναι, έγινε η κλήρωση του Europa.
Ξέρεις τα ζευγάρια.
Βάλω να ακούσουμε λίγο μουσική και θα τα βρω.
Θα τα βρούμε. Πάμε για μουσική και ερχόμαστε πάλι σε λίγο. We'll be right back.
refuse to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more.
Λοιπόν, επανερχόμαστε και εγώ τουλάχιστον είμαι όλος αυτιά, γιατί δεν έχω ιδέα για τις σημερινές κληρώσεις. Πάμε πρώτα να ακούσουμε από τον Κατσάκο την κλήρωση της φάσης των 16 του Europa League.
Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια με μεγάλα ονόματα. Ξεκινάω αμέσως από το λιγότερο εμπορικό βέβαια, Union Βερολίνου, Union Saint-Siloise. Είναι το ντέρμπι των Union.
Μάλιστα.
Από τη Γερμανία και το Βέλγιο.
Φαβορεί η Γερμανία βέβαια, οκ, okay, πάμε παρακάτω.
Ναι, η οποία Union Βερολίνου απέκλεισε τον μεγάλο Άγιαξ.
Σωστά, με μεγάλη νίκη 3-1 χθες. Ναι, ναι.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχουμε Σεβίλη Φενέρμπαχτσε. Πολύ ωραίο.
Η ομάδα του θεσμού εναντίον των Τούρκων, ναι.
Ιουβέντους Φράιμπουργκ. Ιουβέντους Φράιμπουργκ.
Και αυτό πολύ ενδιαφέρον θα είναι. Δύο ομάδες με τα ίδια χρώματα.
Ισχύει. Μπάγερ Λεβερκούζεν Φερεντσβάρος.
Οκ, νομίζω έχουν προβάδισμα οι Γερμανοί.
Σπόρτινγκ Λισαβόνας Άρσεναλ.
Πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αυτή. Θα δούμε,
νομίζω,
ωραία μάτς.
Πώς θα το διαχειριστεί η Arsenal.
Σωστά.
Το Europa. Αν θα δώσει βάρος, αν θα παίξει με αναπληρωματικούς για να δώσει βάση στο πρωτάθλημα και θα κάνει Sporting, θα το εκμεταλλευτεί η Sporting. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Προχωράμε. Manchester United Real Betis.
Ωραία.
Πάλι με ισπανική ομάδα απέναντι της Manchester United.
Ωραίο μάτς, ναι, οκ. Okay.
Είμαστε
όλοι Ανδαλουσιάνοι, ναι, πάμε.
Ρώμα, Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Όπου και αυτή θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
Και το τελευταίο ζευγάρι, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φέγενορντ.
Η οποία προκρίθηκε στα πέναλτι επί της Ρεν χθες το βράδυ, η Σαχτάρ, με τη Φέγενορντ. Όπου και αυτό θα είναι ωραίο ματσάκι. Νομίζω πολλά αφύρωπα, έτσι.
Πολύ καλά, πολύ ωραία ζευγάρια το Europa. Και όσο προχωράμε θα γίνει ακόμα καλύτερο. Νομίζω φέτος είναι πολύ, πολύ δυνατά, πολλές μεγάλες ομάδες που συμμετέχουν, καλές, και θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Για πες μας και το Conference.
Πάμε λοιπόν στο Conference League, όπου θα έχουμε... Ναι, οκ. Okay. Έχουμε λοιπόν τα ζευγάρια Λάτσιο. Η Λάτσιο Ιταλική θα παίξει με την Ολλανδική AZ Alkmaar. Η Βελγική Γάνδη θα αντιμετωπίσει την Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ από την Τουρκία. Η Φιωρεντίνα επίσης θα αντιμετωπίσει την Σίβασπορ από την Τουρκία. Η ΑΕΚ Λάρνακας τώρα κληρώθηκε, πολύ δύσκολο το έργο της, κληρώθηκε με την West Ham United, με τα Σφυριά.
Α, δύσκολο.
Πολύ δύσκολο το...
Από τις δυσκολότερες ομάδες της έπεσε.
Το ζευγάρι, ισχύει. Η Άντερλεχτ τώρα... θα παίξει με την Villarreal. Αφύρωπο νομίζω το ζευγάρι αυτό.
Η Άντερλεχτ νομίζω είναι πολύ χάλια πάει.
Στο πρωτάθλημα της ναι, αλλά χτες προκρίθηκε. Η Βασιλεία τώρα που προκρίθηκε, τι να σου πω, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου το μάτς, με την Τραμπζονσπόρ έπαιζε χθες.
Πέρα από το σφαγιάστηκε η Τραμπζονσπόρ, διάβασα.
Πέρα από το πέναλτι που έχασε ο Μπακασέτας επειδή γλίστησε και την ατυχία να γλιστρήσει λίγο πριν την εκτέλεση, έχασε απίστευτες ευκαιρίες η Τραμπζονσπόρ, έτσι. Και η Βασιλεία.
Διάβασα και είδα ένα πεντακάθαρο πέναλτι που δεν δόθηκε στην Τραμπζονσπόρ.
Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι εσύ τώρα, γιατί εγώ έβλεπα okay. Πάντα επιλέγω να βλέπω το λεπτό προς λεπτό για να έχω και όλα από όλα τα μάτς.
Ναι, κατάλαβα.
Η Σέρεφ Τίρασπορ θα παίξει... Α, η Βασιλεία λοιπόν θα παίξει με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τη Σλοβάκικη. Η Σέρεφ Τίρασπορ που έκανε την έκπληξη, έτσι, είχε χάσει μέσα στη Μολδαβία από την Παρτιζάν Βελιγραδίου 1-0 και πήγε και νίκησε μέσα στο Βελιγράδι 3-1. Θα παίξει λοιπόν με την Νις, φαβορή βέβαια η Γάλλη, και η πολωνική Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει την σουηδική Τζουργκάρντεν.
Μάλιστα. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν πολλά ονόματα που εντυπωσιάζουν, αν εξαιρέσουμε
τις ιταλικές, Λάτσιο, Φιωρεντίνα, West Ham.
Ναι.
Οκ, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Εντάξει, είναι χαμηλότερη δυναμικότητα, αλλά είναι ευκαιρία και για αυτές τις ομάδες να παίξουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να διεκδικήσουν προκρίσεις και το τρόπαιο, οπότε καλό είναι και αυτό.
Λοιπόν, να σου πω τώρα και ένα παράδοξο που δεν ξέρω αν το πήρες πρέφα χθες που έγινε στο μάτς της Φιωρεντίνα με τη Sporting Braga.
Όχι, δεν ξέρω.
Κάποια στιγμή σε μια φάση, κάνει μια κεφαλιά, τέλος πάντων, νομίζω κεφαλιά ήταν. Και η μπάλα ήταν αμφίβολα αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Το Goal Line Technology έδειξε ότι πέρασε τη γραμμή η μπάλα και μάλιστα πέρασε τέλος πάντων τη γραμμή. Goal. Ο VAR φώναξε το διαιτητή να το δει στην οθόνη και εκεί στην οθόνη φαινόταν ότι δεν πέρασε ολόκληρη η μπάλα τη γραμμή και τελικά δεν μέτρησε τον goal. Παρά το ότι το goal line έλεγε ότι είναι goal, τέλος.
Πώς γίνεται αυτό?
Πες με εσύ. Πολύ παράξενο, δεν ξέρω ξανά κάτι τέτοιο.
Πραγματικά περίεργο.
Ναι, ναι. Τέλος πάντων,
αυτά. Θα το κοιτάξω να το δω. Μάλιστα, ωραία.
Λοιπόν, λίγο μουσική ακόμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αγωνιστική, η οποία ξεκινάει από σήμερα στις 8 με το μάτς Βόλος Λαμία. Απλά το αναφέρω γιατί θα ξεκινήσουμε πρώτα από το ντέρμπι, έτσι, των Αιωνίων που έχουμε αύριο το βράδυ. 8.30 ώρα σβήνει ο κόσμος και συντονιζόμαστε όλοι για να δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα ντέρμπι που αφορά όλους. Όχι μόνο.
Πραγματικά θα το δουν πέρα των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών και ΑΕΚτζίδες και ΠΑΟΚτζίδες.
Αυτό ακριβώς.
Με μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τι να σου πω τώρα.
Είναι καθοριστικό. Καθοριστικό. Είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί κάθε πιθανό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει μάλλον νέες ισορροπίες
στην
βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Όσο πλησιάζουμε κιόλας και στα play-off που θα είναι τελείως ρώσικη ρουλέτα.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, με νίκη του. Να τα πιάσουμε από τη ασοχή διπλό που λέμε.
Ναι.
Με νίκη του Ολυμπιακού.
Φωτιά.
Θα πάμε σε πρωτάθλημα 4 διεκδικητών σχεδόν επί ίσης όρης βαθμολογικά.
Ναι.
Μιλάμε πάντα σε περίπτωση που την αγωνιστική αυτή η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κερδίσουν επίσης και πλησιάσουν δηλαδή όλοι μαζί και οι τρεις τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή. Θα μιλάμε δηλαδή για μια τετράδα ομάδων που θα έχει περίπου 4-5 βαθμούς διαφορά.
Η ΑΕΚ βέβαια δεν μπορεί απλά μόνο να τον πλησιάσει, αλλά και τον ξεπεράσει, γιατί έχει να μας λιγότερο, έτσι μην το ξεχνάμε.
Ναι, εντάξει, καλά. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
Okay, εντάξει.
Θα γίνει φωτιά. Με Χ, νομίζω ότι αυτή που θα χαμογελάσει περισσότερο θα είναι η ΑΕΚ.
Συμφωνώ.
Γιατί θα, εφόσον ξαναλέμε κερδίσει, θα μειώσει την απόσταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα διατηρήσει αυτή που έχει με τον Ολυμπιακό που είναι στην πλάτη της αυτή τη στιγμή.
Και ο ΠΑΟΚ θα χαμογελάσει λιγότερο βέβαια σχετικά.
Και ο ΠΑΟΚ, αλλά και αυτός θα ξεφύγει από Ολυμπιακό, θα πλησιάσει.
Και αυτός θα πλησιάσει στην κορυφή.
Στην κορυφή. το αποτέλεσμα που χαροποιεί
για τον
Παναθηναϊκούς.
Για τον Ολυμπιακό θα έχει χάσει ακόμα σημαντικό εδάφος και άλλο σημαντικό εδάφος.
Για τον Ολυμπιακό δεν είναι καλό το Χ.
Δεν είναι καλό το Χ, αλλά δεν είναι και απαγορευτικό.
Καταστροφικό βαθμολογικά δεν είναι.
Αυτό ακριβώς να πω, αλλά δεν ξέρω ψυχολογικά πώς θα
πειράσει. Είναι κακό όμως, γιατί θα περάσει ακόμα ένα ντέρμπι φέτος
που δεν θα έχει νίκη ο Ολυμπιακός.
Ναι. Και θα δώσει και ψυχολογικό αβαντάζ στον Παναθηναϊκό ότι πέρασε από το Καραϊσκάκι αλόβητος.
Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα όσα διαδραματίστηκε στον πρώτο γύρο, με τον Ολυμπιακό να βάζει τα χέρια του και να βγάζει τα μάτια του από μόνος, που ήταν καταφανώς ανώτερος Παναθηναϊκού και άξιζε την νίκη, την οποία τελικά δεν πήρε. Έχει την ευκαιρία λοιπόν αύριο στο Καραϊσκάκι να το κάνει.
Η νίκη πάντως του Παναθηναϊκού που στέλνει όλους τα καλά στα τάρταρα, τους δυσαρεστεί.
Τώρα Ολυμπιακό θα στείλει τα τάρταρα καταρχάς.
Εκτός φυσικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα πιστοποιήσει το γεγονός ότι είναι στην πρώτη θέση, θα το εδραιώσει σε σχέση με τον αιώνιο αντίπαλό του, και νομίζω ότι μετά θα βάλει και άγχος.
Κοίταξε,
το στρατόπεδο των διοκτών του, άμα περάσει με νίκη από το Καραϊσκάκι.
Αν είχε ο Παναθηναϊκός αντί ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό.
Πιθανότατα.
Και επίσης δίνει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, θα το έλεγα, το αλίευσα, που το είχε γράψει ένας φίλος, ότι ο τελευταίος Έλληνας παίχτης του Παναθηναϊκού που έχει σκοράρει στο Καραϊσκάκι ήταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, το 2007, πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Έκτοτε δεν έχει ξανά Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού.
Με πέναλτι.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν ένα παιχνίδι, αν θυμάσαι, είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 0-1. Είχε κλέψει την μπάλα από τον Ανατολάκη, νομίζω, ο Σαλπικίδης, και την είχε βγάλει στο Παπαδόπουλο στο τέλος του παιχνιδιού, προς το τέλος. Είχε πλασάρει.
Οκ, εντάξει, ναι, οκ.
Εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά το παιχνίδι, παρότι έχουν περάσει 16 χρόνια, δεν θυμάμαι σαν χθες.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το.
Ναι, από τότε μόνο ξένοι παίχτες του Παναθηναϊκού έχουν βάλει γκολ στον Ολυμπιακό, και που έχει κιόλας νίκες ο Παναθηναϊκός. Νομίζω και εκείνο το 0-3.
Το περιβόητο.
Να ήταν πάλι. Και άλλα γκολ έχει σκοράρει και τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σκοράρει ο Παναθηναϊκός σε κάτι σοπαλίες. Είναι όλο μόνο ξένοι. Έτσι. Μου έκανε εντύπωση.
Ναι, ναι, όντως ενδιαφέρον αυτό.
Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο διάστημα και τόσο πολλά παιχνίδια που έχουν παίξει. Λοιπόν, έχεις καθόλου έτσι ρεπορτάζ, πληροφορίες ή ψυχανεμίζεσαι τίποτα για το πώς θα κατέβει ο Ολυμπιακός?
Όχι.
Όσον αφορά εντεκάδες, διάβαζα ότι είναι πιθανό να έχουμε δίδυμο στην άμυνα Μπα με Παπασταθόπουλο. Και να μείνει πάλι στον πάγκο ο Ντόι. Και από εκεί και πέρα δεν βλέπω, δεν διάβασα ούτε έμαθα κάτι για άλλες αλλαγές στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Μένει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Από την άλλη, ούτε για τον Παναθηναϊκό περιμένω καμιά μεγάλη έκπληξη.
Και ο Παναθηναϊκός, τι έκπληξη να περιμένεις? Ίδια ομάδα είναι, από την αρχή της χρονιάς. Τι έκπληξη να περιμένεις τον Παναθηναϊκό?
Δεν ξέρω, εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτά τα ντέρμπι καμιά φορά είδες, παλιότερα τουλάχιστον το θυμάμαι εγώ, ότι οι προπονητές πάντα φιλούσαν μια έκπληξη σε επίπεδο προσώπων, να πιάσουν λίγο, να ευνηδιάσουν πιο πολύ την αντίπαλη ομάδα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είμαι περίεργος να δω πάντως την προσέγγιση των δύο προπονητών, γιατί στο Καραϊσκάκι, στη Λεωφόρο, στο πρώτο παιχνίδι, που η πλειοψηφία μεταξύ αυτών και εγώ θεωρούσαν τον Παναθηναϊκό ακλόνητο το φαβορί, που τότε είχε το σερί 11 στα 11 πόσο είχε φτάσει,
ναι, ναι,
και τον Ολυμπιακό που δεν πάταγε καλά, και είδαμε την εικόνα που περιέγραψες προλίγου. Δεν ξέρω αν ο Γιωβάνοβιτς θα περιμένει περισσότερο πιο πίσω, ας πούμε, όπως έκανε μέσα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια, που είχε κλείσει πολύ καλά για το μεγαλύτερο διάστημα τα μετώπισθεν και χτυπούσε πιο πολύ στην κόντρα.
Εγώ νομίζω ότι αυτό θα επιλέξει να κάνει και στο Καραϊσκάκι, διότι ο Ολυμπιακός είναι δυνατός από τη μέση και μπροστά, και αμυντικά δεν νομίζω, δεν έχει δείξει τέτοια σταθερότητα, για να μην πω ότι του έχουν βάλει γκολ σχεδόν όλοι. Οπότε πιστεύω ότι θα επιλέξει να χτυπήσει την κόντρα ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω δηλαδή να έρθει στο Καραϊσκάκη και να παίξει επιθετικά από το πρώτο λεπτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι.
Να φρυδιάσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Αντίθετα, περιμένω τον Ολυμπιακό να. Μάλλον όχι, ούτε τον Ολυμπιακό τον περιμένω, να σου πω την αλήθεια. Να ξεκινήσει έτσι. Θα ξεκινήσει με το κλασικό στυλ του pressing κτλ.
Εντάξει, είναι και, και η όθηση που δίνει ο κόσμος.
Αυτό ακριβώς.
Παραστήρει και λίγο. Και τον αντίπαλο και τον Ολυμπιακό, βέβαια, στο να βγει.
Δεν ξέρω αν θα κάνει και ο Ολυμπιακός παιχνίδι υπομονής. Ή θα επιλέξει να επιτεθεί, ξέρεις, να παίξει ασφυκτικό pressing.
Είναι,
και...
είναι μεγάλο το διακύβευμα.
Αυτό ακριβώς.
Αν θα πάμε στη λογική, φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Κάτι που, όσον αφορά το θέαμα, δεν το εξυπηρετεί ιδιαίτερα.
Όχι καθόλου.
Πάντως με αυτό το σκεπτικό, εγώ θα πόνταρα εντός εισαγωγικών και σε μια ισοπαλία, σε ένα 0-0 ενδεχομένως.
Κοίταξε, για μένα ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη.
Καλά ρε εσύ, χαίρομαι πολύ.
Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, θα αναγκαστεί, αν όχι από την αρχή, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο να επιτεθεί, να ασκήσει πίεση. Βοηθούντος και του κόσμου, ενδεχομένως να το κάνει και από το πρώτο ημίχρονο. Χρωστάει μια νίκη ο Ολυμπιακός φέτος στον κόσμο του, σε ντέρμπι, ειδικά με αυτά που έγιναν στον πρώτο γύρο, επαναλαμβάνω, στη Λεωφόρο, έτσι, που την είχε στο τσεπάκι του και τελικά δεν την πήρε.
Πιστεύεις ότι σε περίπτωση κακού αποτελέσματος ο Μίτσελ κινδυνεύει να χάσει το κεφάλι του?
Μα ήδη έχει πάρει μια σαφή προειδοποίηση από τη θύρα 7. Το θεωρώ πολύ πιθανό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα είναι πολύ βαρύ το κλίμα.
Το θεωρώ πολύ πιθανό, θα είναι πολύ βαρύ το κλίμα, διότι αν σε 6 ντέρμπι μέχρι τώρα δεν έχεις πάρει ούτε μια νίκη, λέμε σε περίπτωση που δεν νίκησε αύριο Ολυμπιακός.
Τότε... Κοίτα, με ισοπαλία πιστεύω δεν θα αλλάξει κάτι. Θα ενισχυθεί απλά η γκρίνια και η μουρμούρα.
Έστω.
Αλλά σε περίπτωση ήττας.
Κοίταξε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Μίτσο. Ότι έχεις 6 μάτς, ας πούμε, ντέρμπι στη διάρκεια του πρωταθλήματος, κανονικής περίοδου, στα οποία δεν έχεις πάρει ούτε μια νίκη. Με ποια προοπτική θα πας να πάρεις νίκες στα 6 που θα ακολουθήσουν στη διαδικασία των play-off?
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή παίζει και ψυχολογικός παράγοντας μετά το ρόλο του.
Και έρχεται και το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα.
Αυτό ακριβώς, μπορεί να σηματοδοτήσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό 99% αποκλεισμό, που εγώ έχω πει ότι έχει ήδη αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, ποδοσφαιρό είναι, το κρατάμε.
Οπότε καταλαβαίνεις.
Ναι, θα είναι δύσκολη υπόθεση. Παίζονται πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό, πέρα από το βαθμολογικό σε αυτό το ντέρμπι. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα και όπως είπαμε θα στηθούν όλοι να το δουν, γιατί έχει πολλαπλό ενδιαφέρον για
πάντως,
το πρωτάθλημα.
Πάντως, σε περίπτωση νίκης...
Εντάξει, σε περίπτωση νίκης τα πράγματα αλλάζουν.
Αλλάζουν πάρα πολύ για όλους.
Θα πάρει και ψυχολογία και θα ασκήσει και μεγάλη πίεση και στους υπόλοιπους όσον αφορά τη βαθμολογία. Βέβαια τα προβλήματα τα αγωνιστικά που έχει ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να εξαφανιστούν ως διαμαγείας.
Όχι βέβαια.
Ούτε αυτό σημαίνει ότι άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός αύριο θα πατήσει ένα κουμπί και θα γίνει η Ρεάλ που λέγαμε πριν.
Ισχύει.
Και θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα με 10 νίκες σερί.
Ισχύει.
Αλλά σίγουρα θα του δώσει μια όθηση. Και θα δώσει και μια ηρεμία στο Μίτσελ να καθαρίσει και αυτό στο μυαλό του ενδεχομένως και να ανακτήσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου και να πάρουν και οι ποδοσφαιριστές να το πιστέψουν λίγο παραπάνω.
Και επειδή είναι πολύ ξένοι παίκτες των Ολυμπιακών, να αποκτήσουν και νοοτροπία νικητή σε ντέρμπι.
Ναι, εντάξει, κοίτα, με ένα μάτς δεν γίνεται αυτό για αλήθεια.
Δεν γίνεται,
είναι.
Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσεις όμως.
Ναι, σίγουρα.
Και η καλύτερη ευκαιρία είναι με τον ντέρμπι των Ιωνίων στην έδρα σου.
Πρέπει να κόψει το γόρδιο δεσμό αυτό που έχει φέτος ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι, ναι, και είναι πολύ καλή συγκυρία να το κάνει με τον Παναθηναϊκό.
Στο Καραϊσκάκη.
Σωστά και αυτό.
Λοιπόν
8.30.
8.30 ώρα θα έχει προηγηθεί το μάτς της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια με τον Αστέρα Τρίπολης, 5.30 ώρα το απόγευμα είναι αυτό το μάτς. Και στο μισάωρο περίπου του ντέρμπι θα είναι γνωστό και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα, όπου είναι 7 ώρα το παιχνίδι εκεί πέρα στους Ζωσιμάδες. Οπότε ενδεχομένως να έχουν σκεφτούν και την πίεση που θα ασκούνε και αυτοί οι δύο.
Δεν είναι καλό αυτό για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Αυτό λέω.
Δεν βοηθάει.
Ναι.
Θα ήταν πολύ προτιμότερο και για τους δύο να έπαιζαν την Κυριακή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, πρέπει να καταφέρουν να εστιάσουν, να τους βοηθήσουν οι προπονητές κατά βάση να μην παρασυρθούν και να μην μεταφέρουν είτε άγχος είτε ενθουσιασμό άκρατο και να τους κρατήσουν συγκεντρωμένους στο ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το προγνωστικό.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι.
Εγώ θα πω άσο.
Ωραία. Εγώ θα επιμείνω στην εκτίμηση που έκανα πριν, στο 0-0. Εντάξει, δεν θα επιμείνω στο σκορ, θα πω όμως ισοπαλία.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, βέβαια.
Λοιπόν, καλά, απουσίες για την ΑΕΚ.
Ναι.
Να σου πω σε αυτό το παιχνίδι και λόγω τραυματισμών και λόγω τιμωρίας.
Ναι.
Λόγω καρτών. Δηλαδή θα απουσιάσει ο Μουκουντή από την άμυνα, ο οποίος έχει κίτρινες κάρτες, και ο Σιμάνσκι θα εκτίσουν τιμωρία. Είναι τραυματισμένος και παραμένει ο Παόλο Φερνάντες, ενώ στη μεσοβδόμαδα υπέστη θλάση και ο Φανφέρτ, ενώ απουσιάζει εδώ και καιρό και ο αριστερός μπακ, ο Μοχαμαντή. Οπότε θέλοντας και μη, ο Αλμέιδα θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα όσον αφορά τη θέση και του στόπερ και του αμυντικού χαφ για Μουκουτί και Σιμάνσκι, και να δούμε και τι διαχείριση θα κάνει, γιατί ακολουθεί μεσοβδόμαδα τη Δετάρτη, πρώτη του μήνα, και το παιχνίδι όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που εντάξει, η ΑΕΚ δεν πρέπει να το αντιμετωπίσει υπερφύαλα λόγω του αποτελέσματος του πρώτου παιχνιδιού, παρότι κέρδισε με 3-0.
Ναι.
Χρειάζεται την απαραίτητη σοβαρότητα και την απαραίτητη φρεσκάδα και στην εντεκάδα και στις δύο που θα παίξουν σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί εντάξει, είναι καταπονημένοι και οι ποδοσφαιριστές και έχονται και άλλα παιχνίδια στη σεζόν και απανότητα ντέρμπι. Κοίταξε να δεις, όμως νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να συγκεντρώσει το μυαλό της μετά το παιχνίδι, την ήττα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και δεν έχει κανένα περιθώριο να χάσει βαθμούς, ειδικά μέσα στην έδρα της, στην οποία έχει βέβαια το απόλυτο στα 13 παιχνίδια που έχει δώσει σε πρωτάθλημα και κύπελο, και νομίζω ότι και με τον Αστέρα, ο οποίος δεν έχει κίνητρο εδώ που τα λέμε, δηλαδή στα play-off δεν προλαβαίνει να μπει, τη θέση, την παραμονή την έχει εξασφαλίσει προπολού, επί της ουσίας για την επόμενη χρονιά σχεδιάζει, οπότε πιστεύω ότι η ΑΕΚ και με τη βοήθεια του κόσμου της θα του πάρει το παιχνίδι.
Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, έστω και δύσκολα πιστεύω θα το πάρει το μάτς η ΑΕΚ. Άσο θα πω εντωμεταξύ.
Ναι, ναι, και εγώ. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ.
Πολύ ύποπτο το μάτς.
Πες τα, είναι ύποπτο, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά από καλές εμφανίσεις και νίκες μας έχει συνηθίσει να κάνει κάποιες γκέλες. Δεν θα έχει και τον Κοτάρσκι, τον τερματοφύλακά του, ο οποίος είναι πολύ καλός φέτος και τον έχει βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ. Είναι ύπουλο το παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα το κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και αυτός γιατί είναι μεγάλο το διακύβευμα και θα τους βάλει ο Ρασβάν στη σειρά. Οπότε βλέπω διπλό, έστω και με δυσκολία.
Συμφωνώ και...
Και με το χ που έχω πει στο Καραϊσκάκη θα γίνει το πρωτάθλημα Βιετνάμ.
Ναι. Λοιπόν, και εγώ θα πω διπλό. Και πάμε να δούμε και το σημερινό μάτς που πάμε στα Κυριακάτικα. Σήμερα που έχει το Βόλος Λαμία. Εντάξει, πιστεύω ότι δύσκολα η Λαμία θα βγάλει χαρακτήρα. Είναι ουραγός.
Όχι, δεν Βόλος.
Ο Βόλος, ο οποίος με την ενδεχόμενη νίκη του σήμερα το βράδυ εδραιώνεται για τα καλά στην πρώτη εξάδα, έτσι. Λοιπόν, οκ, πάμε στα μάτς της Κυριακής τώρα, δεν χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο. στην Κυριακή, για να δω. Τρία μάτς. Τα υπολοιπόμενα δηλαδή. Ιωνικός Νίκαιας.
Καλά, συγγνώμη, σε διακόπτω να πούμε ότι την Τετάρτη παίζει και ο ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι εκεί που
έχουμε, ναι,
τη Λαμία, γιατί θυμίζουμε ότι το κανονικά δεν είχε γίνει λόγω του χιονιά τότε.
Σωστά, έχεις δίκιο.
Και τη μέθ' επόμενη θα γίνει η ρεβάντς για να προκύψει και το ζευγάρι του τελικού που είπαμε θα γίνει μεταξύ Αυστραλίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Νοτιού Αμερικής και Αλφα Κενταύρου.
Σωστά. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή δύο μάτς στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Ο Ιωνικός
Βρετανική ώρα.
Ναι, υποδέχεται στην Νίκαια τον Όφη.
Ο Όφη έπαθε μεγάλο στραπάτσο και εμείς μαζί του από τον Άρη που το είχαμε και δεδομένο τον Άσο.
Ναι, σωστά. Έβγαλε αντίδραση ο Άρης. Είναι αυτό που λέμε, ο Άρης είναι αλλεπρόσαλη ομάδα, έτσι δηλαδή, εντάξει.
Ναι, ναι.
Είχε τρεις συνεχόμενες ήττες, πήγε και ρίξε στο Ηράκλειο με διαφορά κιόλα, εμφαντικό σκορ.
Ναι. Ιωνικός Όφη, κοίταξε να δεις. Αυτός που καίγεται δεδομένα είναι ο Ιωνικός.
Ναι.
Οπότε πιστεύω, επειδή και ο Όφη θα βγάλει μια αντίδραση, το βλέπω χ το παιχνίδι.
Και εγώ χ θα πω. Βασικά μόνο στο ντέρμπι έχουμε διαφωνήσει μέχρι τώρα.
Ισχύει.
Και στο ντέρμπι της Ρούμελης, Λεβαδιακός Πανετολικός στη Λιβαδιά. Ενδιαφέρον το ματσάκι θα είναι αυτό.
Διπλό.
Λες ήδη λες διπλό, ε.
Είμαι φαν Πανετολικού.
Ωραία. Εγώ θα πω χ. Για να έχουμε και μια άλλη διαφορά. Και κλείνουμε την αγωνιστική με το μάτς του Άρη στο Βικελίδης, όπου υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Να θυμίσουμε ότι ο Ατρόμητος έχει φτάσει στους 28 βαθμούς, είναι η καλύτερη ομάδα τη ζώνη των play out, είναι στην 7η θέση. Είχε πλησιάσει στους 31 που, στους 3 βαθμούς τον Άρη, ωστόσο ο Άρης με τη μεγάλη του νίκη στο Ηράκλειο ξέφυγε και πάλι στους 6.
Ναι.
Και αν νικήσει στο Βικελίδης, τέλειωσε η υπόθεση play off οριστικά.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω θα το καταφέρει.
Με αυτό το δεδομένο πιστεύω και εγώ ότι...
Αλλά εντάξει, Άρης είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
Άρης είναι, αυτό σου λέει. Είναι καλό τώρα να χάσει από τον Ατρόμητο σου περιστέρι.
Δεν βάζω το χέρι μου στο πια για τίποτα όσον αφορά τον Άρη.
Αλλά θα πω άσο και θα πάω έστω με την λογική μπάσκετ, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει. Είναι... Με στην έδρα του, με τη νίκη, διώχνει κάθε άγχος από αυτή την ιστορία. Ναι. Μάλλον άσο.
Αυτά. Ναι, και εγώ άσο με ερωτηματικό.
Ναι, λοιπόν, και πριν κλείσουμε έτσι τη Super League, γιατί φαντάζομαι ότι μετά θα πάμε και στα παιχνίδια του εξωτερικού που έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ψάχνω να δω το τελικό του League Cup, τι ώρα είναι την Κυριακή, γιατί θα έχουμε κάλυψη από το Action 24.
Α, ωραία, λοιπόν. Πρωτού όμως πας στο ψάξεις εσύ, να σου πω εγώ ότι νωρίτερα σήμερα και μέχρι το απόγευμα δηλαδή εκδικαζόταν η έφεση της υπόθεσης του Ατρόμητος ΑΕΚ, της υπόθεσης με τα δοκάρια,
ναι,
στην ΕΠΟ, στο αθλητικός δικαστής που υπάγεται στην ΕΠΟ, δικάζει την έφεση που κατέθεσε η ΑΕΚ στην πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου της Super League.
Ναι.
Και εντάξει, είχαμε, όπως καταλαβαίνεις, νέα μαχαριτάρια στη διαδικασία, κυρίως από το γνωστό ποινικό λόγο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Ατρομήτου. Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να τα πω εγώ, δεν θα τα αναπαράγω κιόλας. Ας μπουν οι φίλοι όσοι θέλουν, υπάρχουν στο ίντερνετ προφανώς βρύφοι από ατάκες. Μεγάλες στιγμές για ακόμα μια φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ωραία.
Να τα βλέπουμε όμως αυτά, γιατί λέγαμε πριν για την ΑΕΚ Λάρνακας που είναι στους 16 του conference. Η Τουρκία πόσες έχει, τρεις ομάδες έχει στους 16, τέσσερις.
Φενέρμπαχτσε, Σίβασπορ, Ιστανμπούλ, Μπασάκσεχιρ.
Ναι, και από την Τραμπεζοσπορ που αποκλείστηκε.
Ναι.
Η Παρτιζάν, η Σερβία ακόμα, εντάξει, παρότι αποκλείστηκε, ήταν στους 32 του conference. Η Τσεχία έχει ομάδες, δηλαδή πρωταθλήματα που δεν είναι από τίποτα super duper ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις.
Μην πας μακριά, είναι Τζουργκάρντεν στους 16.
Τζουργκάρντεν της Σουηδίας.
Η οποία, το πρωτάθλημα της οποίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Ναι, ναι. Οι Ουκρανικές, εντάξει, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλές ομάδες, αλλά είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και παίζουν στην Πολωνία.
Ναι.
Και εμείς εδώ πέρα ασχολούμαστε με τα δοκάρια, με το ποινικολόγο, με το Δήμο Περιστερίου, με τεχνικές εργασίες, με παράγκες, δηλώσεις, ανακοινώσεις, κανάλια, τηλεδιαιτητές. Αυτό μας απασχολεί εμάς κυρίως. Και όχι να βελτιωνόμαστε στο αγωνιστικό επίπεδο, και γι' αυτό δεν έχουμε ομάδα στην Ευρώπη, και έτσι όπως το πάμε θα τη βλέπουμε με το τηλεσκόπιο.
Και αν αυτό λες εσύ, τι να πούμε, τέλος πάντων, άστο, δεν προλαβαίνουμε. Δεν θυμάμαι ποτέ, και δεν πρέπει να υπάρχει και ποτέ, πρωτάθλημα, όχι στην Ευρώπη, ας πούμε στην Ευρώπη είμαστε που ανήκουμε γεωγραφικά, που να ξεκινάει ένα πρωτάθλημα κανονικά και στη μέση σεζόν να διακόπτεται και να μην είναι άγνωστο άμα θα ξαναξεκινήσει ποτέ.
Για τη Β' Εθνική, λέει.
Για τη Β' Εθνική, δηλαδή Ελλάς το μεγαλείο στο
μεγάλο.
Γελάει ο κόσμος.
Άλλη μεγάλη επιτυχία εκεί πέρα που, όχι μόνο δεν ξέρεις κάθε χρόνο αν θα ξεκινήσει, πότε θα ξεκινήσει, πώς θα διεξαχθεί, πόσοι θα συμμετέχουν, πόσοι θα το τελειώσουν, ποιοι θα ανέβουν, αν θα ανέβουν.
Μπορεί να αλλάξει, να αλλάξει απόφαση στη μέση τη σεζόν για το πόσοι θα πέσουν και πώς θα ανέβουν, ανάλογος.
Ναι, δηλαδή κάθε χρόνο, αυτό σημαίνει και στη Β και στη Γ.
Ελλαδάρα, Ελλαδάρα. Ελλαδάρα.
Δηλαδή, μοναδική. Κατά τα άλλα, να φτιάξουμε β' ομάδες.
Τώρα να σου πω κάτι τώρα. Ποιος θα πέσει τώρα και ποιος θα ανέβει, άμα δεν συνεχιστεί.
Κάτσε να ξεκινήσει.
Μα θα ξεκινήσει, αυτό σου λέω.
Δεν ξέρω. Μπορεί να πούνε ότι δεν πέφτει και δεν ανεβαίνει κανένα.
Ή θα παίζουν με σαραντάρια κατά μισή του Ιούλη.
Ναι, θα παίζουν. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή φτάνουν.
Αν είναι δυνατόν.
Παίζουν δηλαδή.
Λοιπόν.
Και σε γήπεδα που. Με τα λεφτά που δεν έχουν οι μισές ομάδες θα μπορούν να ανάψουν τα φώτα το βράδυ να παίξουν.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Manchester United, Newcastle United, το match του διημέρου, γιατί είναι ο τελικός League Cup Αγγλίας, στο Wembley φυσικά, με ευτυχώς το μισό γήπεδο θα είναι κόκκινο-άσπρο και το άλλο μισό θα είναι μαύρο-άσπρο. Μάλλον κόκκινο το
γιατί
ένα.
Γιατί δεν έρχονται να το κάνουν αυτοί στην Ελλάδα, να κάνουμε εμείς στο Wembley.
Κόκκινο το ένα, μαυρό άσπρο το άλλο.
Γιατί δεν έρχονται να το κάνουν στο Πανθεσσαλικό.
Έλατε.
Να πάμε εμείς στο Wembley.
Αυτό πάντα μου άρεσε να ξέρεις. Μου άρεσε πάντα στις ομάδες στο τελικό να έχουν διαφορετικά χρώματα, γιατί οι εξέδρες χρωματίζονται ανάλογα. Και είναι μισό-μισό ακριβώς, έτσι.
Ναι, ναι, είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραία εικόνα.
Φυσικά και οι δύο ομάδες έχουν πολύ λαό. Εννοείται ότι είμαστε.
Είναι πάρα πολλά χρόνια μακριά. Τίτλους δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη Newcastle να κερδίζει κάτι.
Αφού αυτοκτόνησε στην εποχή του Alan Shearer.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Τότε που είχε διεκδικήσει και το πρωτάθλημα κάποιες χρονιές.
Μα ήταν στο συν 12 και έμεναν 8 αγωνιστικές και κατάφεραν να το χάσει.
Ναι, ναι, όντως.
Λοιπόν,
τελείως άλλη ομάδα, άλλη φυσιογνωμία, άλλη. Ιδιοκτησία κατά βάση.
Αναγεννημένη είναι η Newcastle παρά τις τελευταίες γκέλες στο πρωτάθλημα.
Όχι, αγωνιστικά είναι πολύ καλά και θα είναι ωραίο τελικό σίγουρα. Και η United διψάει όπως είπαμε. Και σίγουρα θα έχει suspense.
Είμαστε όλοι ανθρακορίχοι. Τώρα δεν ξέρω, κάτσε μισό λεπτό να ψάξω κάτι έτσι από περιέργεια. Θέλω να βρω το τελευταίο επίσημο τίτλο της Newcastle, πότε είναι.
Μπράβο, ναι, ωραίο, ωραίο. Εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή τα τελευταία 20-25 χρόνια σίγουρα δεν έχει κατακτήσει, μιλάμε για τώρα μεγάλο τίτλο, γιατί έχει κατακτήσει την Championship την περασμένη δεκαετία, όταν είχε υποβιβαστεί από την Premier League και είχε επιστρέψει με Ράφα Μπενίτεθ προπονητή. Αλλά φαντάζομαι εννοεί για τίτλους καλά πρωτάθλημα. Δεν έχει κύπελο ή League Cup.
Λοιπόν, συνολικά έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 6 κύπελα Αγγλίας. Η πιο επιτυχημένη περίοδος...
Έχει 4 πρωταθλήματα. 4 πότε τα έχει.
Η πιο επιτυχημένη περίοδος του συλλόγου ήταν από το 1904 έως το 1910. Όταν κατέκτησε ένα κύπελο και 3 πρωταθλήματα. Άρε, αθάνατη Αγγλία με τις παραδόσεις σου. Γι' αυτό τις παραδέχομαι.
Δηλαδή, ο τελευταίος τίτλος πότε είναι.
Τώρα θα το κοιτάξω.
Πω, τι θα ακούσουμε τώρα. Θα είναι καμιά εκατοστή χρόνια πίσω.
Λοιπόν. Στο πρωτάθλημα είναι ο τελευταίος της τίτλος το 1927.
Ναι. Σχεδόν 100.
Το τελευταίο της κύπελο είναι το 1955.
Πάνω από μισό αιώνα.
Αυτά, δεν έχει League Cup.
Το 55?
Το 55 λοιπόν ήταν το τελευταίος επίσημος τίτλος για την Newcastle United.
Είναι κοντά 70 χρόνια σχεδόν.
Κοίταξε, έχει και άλλους τελικούς έκτοτε, απλά μιλάμε για τίτλο τώρα, έτσι.
Σχεδόν 70 χρόνια.
Όσον αφορά το League Cup, μόνο μία φορά στην ιστορία πήγε σε τελικό, το 1976. Αυτά.
50 χρόνια σχεδόν.
Ναι.
Για να δούμε. Ωραία. Τι ώρα είναι την Κυριακή?
6.30 ώρα το απόγευμα. Σβήνει ο κόσμος για να δούμε όλοι τον μεγάλο αυτό τελικό στο Wembley. Λοιπόν, εγώ λέω να μην πάμε τώρα σε άλλα παρθυμένα, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.
Όχι, πέρασε η ώρα, τα πάμε.
Καλό τρίμερο σε όλους. Καλά κούλουμα. Ναι. Να πετάξουμε χαρταετό. Και τα λέμε την. Πότε τώρα θα τα πούμε? Δευτέρα δεν γίνεται εκπομπή.
Θα πούμε Τρίτη.
Θα επιδιώξω να τα. Α, έχω βγάλει ήδη το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, οκ, θα δούμε τώρα.
Ωραία, εντάξει, επιφυλασσόμαστε.
Εντάξει, επιφυλασσόμαστε, οκ. Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν την Τρίτη. Θα το επιδιώξω να το κάνουμε Τρίτη. Θα βγάλω καινούργιο πρόγραμμα και γεια χαρά σε όλους, φίλες και φίλοι.
Γεια χαρά. Sleep last night.